zuhaitzei buruz solasean jarraituko dugu. Mikel Baztan dugu telefonoz bestaldean, bera espezialista handia da, zuhaitzetan, bai lorategietan eta bai eta ingurumenean ere. Egunon, Mikel, zer modu zaude? Eta begira, badugu galdera bat zuretzat, zer gertatzen ari da zuhaitzekin azken bolada honetan? Horre, ikusten ari gara, diputazioko sekuoiak arazoak dituela, bi zuhaitz erori egin dira, azken egun hauetan, bat Sarasate pasealekuan, hor Navas de Tolosan, beste bat orain Barainen eta Etxabako izeko errotonda batean, hor erori eginda, zergatik zer gertatzen zaie hemengo zuhaitzei?
Bueno, suposatzen dut, alako, kasu desberdinak direla, suposatu nahi dut, zeren ez ditut parzeatzeat ezagutzen. Baina Sarasateko kasuan, badirudi, argazkien gatik, besterik ez dut ezagutzen, sustrai oso usteldutak edo oso gaizki zituela. Eta beste batutan, gertatu da, zuhaitzen inguruan oso hurbil egiten direla obrak, zauritzen dira sustraiak, apurtzen dira, eta momentuan ez da ezer gertatzen, baina urteen zehar, zauri hoietatik sartzen dira gaixotasunak, onjoak, usteltzen dira sustraiak, eta bapatean, batzutan ere, aizterik gabe eta kanpoan alako susmori gabe, erortzen dira, kola sartzen dute. Orduan, zer esan nahi du, kontu handiz ibili beharko garela obrak zuhaitzen ondoan egiten dugunean. Uste dut, da emait oso argiak. Kontu ibili behar zen gero emaitak batutan ateratzen dira urte batzuen ondoren.
Aha. Eta hor, diputazioko sekuoia handi horrek ez arazo du?
Bueno, baita ere ari dira ikertzen, badaude sekuoien espezialistak ikertzen diote, zerbaitekin hasteko badago alako prozesu bat zuhaitzen eta zuhaitzen estrukturetan batzutan lehorteak eta temperatura altuak daudenean eta gero etortzen da ezetasuna, ekaitzak eta bar, egiten dira kontrakzio eta mugimenduak estruktura horietan, eta batzutan adar batzuk erortzen dira, eta zuhaitza ez dago gaixorik. Baizik eta batzutan da zerbait mekanikoa, baina bai ari dira ikusten, behin eta gehiago gertatzen dela, hain lehor eta hain bero udekin, eta gero batzutan kontraste, ezetasunaren kontrastearekin egiten denean. Baina esaten dut hori ari direla ikertzen eta hipotesis bat besterik ez da.
Aipatu duzu kontu handiz ibili behar dugula, obrak egiterakoan, ez zauritzeko hain zuzen ere zuhaitzen erroak. Orain gutxi-gutxigatik salbatu dira Gurutze Plazako zuhaitzak, ez da? Hor hasiera batean mozea planteatzen zen, gero ja hitz egiten zuten lekuz aldatzeaz, eozi modutan ere soluzio biderik oso ona etzen, ez da? Zuhaitz hoientzat.
Ez, eta gehiago ere udan egitea, justu okerrena. Baina hori, pentsatu behar dugu beti zein den lehentasuna, ez? Eta lehentasuna izan beharko dira pertsonak, eta pertsonak hobeto bizitzeko zuhaitzak behar dira. Orduan, pentsatu behar dugu zein den gure lehentasuna gaur egun, daukagun klimatiko larrialdiarekin, eta Gurutze Plazan, eta baita ere orain ari da ustu Sarasate pasealekoan urbanizazio berria pentsatzen, eta hor daude zuhaitz izugarriak, oso baliotsuak, eta gaur egun Sarasateko pasealekoaren uste dut baliorik handiena. Orduan hau dela, ni uste dut abisua kontu zibiltzeko, zaintzeko eta pentsatzeko zen bat behar dugun zuhaitz onak, zuhaitz handiak, itzal emateko, natural zerbitzuak emateko, zenbat behar dugun. Orduan ikasi behar dugu eta hau abisua bezala hartzea.
Alkateak esan du orain Sarasate pasealekuan ez duela asmorik zuaitzik kentzeko, baina bai kontuz ibili beharko dutela hain zuzen ere lur altxatu behar balima dut eta urbanizatu eta hola hain zuzen ere ez zauritzeko, ez da?
Hori da, hori da. Erori dena segurazki sufritu zuen orain dela urte batzuk zauriak eta dauzkagunak zaindu behar ditugu ba irauteko, besterik ez orduan. Egingo den guztia, zuaitzak diozun bezala, zuaitzak zauritu gabe.
Horixe, beraz, abisuak ja baditugu, beraz, hori, ikusi eta ikasi. Eta gero erabaki zer egin eta nola egin, hori da, mezua. Ba, Mikel Baztan, benetan eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta azaltzeagatik ze gertatzen ari den hemen gure zuaitze maite hauetako batzuekin. Kezkatuta gaude eta. Mil esker, Mikel.
Bai, zuei ere, agur.
Izan ongi, agur, agur. Zuaitzak gure protagonistak hemen guardasola saioan, orain albistegi laburra dituko dugu Euskadi Irratian eta segituan itzuliko gara. Gero arte. Goizeko 10:00 dira.